Na začátek si přečteme verš ze Zachariáše 9. kapitoly, 9. až 10. verš. A pak budeme pokračovat ještě ve chvále. Velice jásej, dcero Sionská, hlahor, dcero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříběti oslíčím má děti. Vyhlásí pokoj národům a jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do končin země. Tohleto proroctví vyřkl Zachariáš asi 800 let, 700 nebo 800 let před Kristem. A už takhle jako detailně vypíchl tento detail, že král vlastně Izraele přijíždí na osličí mláděti do Jeruzaléma. A byl to věst triumfální, ale i pokorný. Místo nádherného královského koně přijel na obyčejném oslátku, jak nepatřičné pro krále, kterému byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Své království neprosazoval vynucováním poslušnosti, ale příkladem pokorné služby Bohu a lidem. Právě proto ho vítali jásející zástupy, které před něj kladly palmové ratolesti. Dneska spíš roztáhneme třeba červený VIP koberec před VIP hosty, tak tehdy to byly ty palmové ratolesti. A chválili Boha za to, že tento dlouho očekávaný, úžasný mesiáš konečně přišel do svého města Jeruzaléma jako král Izraele. Tato událost, vjezdu Ježíše do Jeruzaléma, kladení těch palmových ratolestí a provolávání slávy Hosana, synu Davidovu, Hosana krále Izraele, jistě velmi zapůsobila na přítomné davy, ale byla především prorockým obrazem Ježíšovy slavné budoucnosti. Ježíšovi provolávaná sláva tehdy neměla dlouhého trvání. Možná jen desítky minut. Marek a Matouš píší, že po svém příchodu tímto způsobem do Jeruzaléma na oslátku potom Ježíš vstoupil do chrámu, ale večer se zase v klidu z Jeruzaléma s učedníky vrátil zpět do Betánie, odkud přišel, přespali tam, odešel v klidu večer z Jeruzaléma a jako by se vlastně nic nestalo. Žádné velké oslavy se nekonaly. Určitým způsobem to bylo podobné Ježíšovu narození v Betlémě na Seně. Někteří ho uctili jako krále, a opravdu to byl král už, který jako zasluhoval uctívání, už jako dítě. Ale ani jedna z těch scén nevypadala zrovna královsky. Nicméně tento Ježíšův pokorný příjezd do Jeruzaléma prorocky předznamenal největší událost lidských dějin. Druhý příchod Pána Ježíše Krista, který očekáváme, kdy přijde jako král ve vší slávě pro duchovní Izrael, jako král duchovního Izraele, což jsme my, kteří jsme ze všech národů a jazyků a ras vykoupení. Očekáváme toho Krista jako ženicha, který si přijde jako král pro svoji milovanou nevěstu. A ta milovaná nevěsta, to jsme my, křesťané, kdy se vyvrcholí ten vztah s Kristem, který si teď budujeme. Teď bychom si přečetli takový další oddíl z Jana 12. kapitoly, který o této události vstupu Ježíše do Jeruzaléma o květné neděli píše, ale spojuje ji ještě s jednou událostí předtím v jedné perikopě. Jan 12, 1 až 18. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stoloval. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. A dům se naplnil vůní toho oleje. Juda Šimonův Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? To řekl proto, že mu záleželo, ne, že by mu záleželo na chudých, ale proto, že byl zloděj, měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech jí, ať jej zachová ke dní mé přípravy k pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dověděl, že tam je, a přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také proto, aby uviděli Lazara, kterého probudil z mrtvých. Velekněží se rozhodli, že zabijí i Lazara. Protože množí z Židů k němu odcházeli, kvůli němu, kvůli Lazarovi, odcházeli a věřili v Ježíše. Na zítří uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali. Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele. Ježíš nalezl oslátku a vsedl na ně, jak je napsáno, neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedí na oslátku. Jeho učedníci si to nejprve neuvědomili. Ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to bylo o něm napsáno a že mu to učinili. Zástup, který s ním byl, když zavolal Lazara z hrobu a probudil ho z mrtvých, o tom vydával svědectví. Proto mu také vyšel zástup naproti, neboť uslyšel, že učinil toto znamení. Tedy vzkříšení Lazara. Tento oddíl popisuje nejen příchod Ježíše do Jeruzaléma, ale také vysvětluje, kdo byla ta klíčová skupina lidí, kteří inspirovali ostatní, co přišli na svátky do Jeruzaléma, k chvále přicházejícího krále. Byly to svědkové události, když Ježíš vzkřísil Lazara. A také množství Židů, kteří chtěli vidět prvního vzkříšeného člověka, kterého kdy viděli, o kterém by slyšeli. I když už něco takového se stalo, ale toto byl opravdu významná věc, kdy prostě spoustu lidí uslyšelo o Lazarovi, kterého Ježíš vzkříšil. Byla to velká událost. Chtěli Lazara vidět. Kvůli vzkříšení Lazara totiž uvěřilo v Ježíše velké množství lidí, což bylo trnem v oku velekněžím, kteří kvůli tomu plánovali zabít nejen Ježíše, ale i Lazara. Znáte ten film, je třeba zabít Sekala. Tak říkali, je třeba zabít Lazara. Jo, tak to prostě byl jejich prostě dospěli k tomu, protože opravdu to množství lidí muselo být velké. To byla skutečně velký svědectví před prostě Izraelem, před lidmi z širokého okolí. Jan ale tento oddíl začíná ještě jinou událostí, která se udala předešlý den. Ježíšovi přátelé z Betánie, Lazar, Marie a Marta, pozvali Ježíše na večeři. S Ježíšem dorazili na večeři i někteří jeho učedníci a nestačili se divit. Marie vyjádřila Ježíši svoji lásku a oddanost tak hluboce, že všechny zaskočila. Takovou lásku možná neměli ani oni. Jeho nohy pomazala tím možná nejdražším, co měla, pravým nardovým olejem, a nohy mu pak otřela svými vlasy. Možná si nejen Jidáš tehdy myslel, že to je přece logicky nesmyslné, tak nepraktické a neužitečné. Ale mnozí jistě také vnímali, jak je to úžasné, jak je to krásné. Marie Ježíše opravdu milovala a to, co viděli, je dostalo. Obětovala mu to nejdražší, co měla, podobně jako Ježíš. Několik dnů poté obětoval to nejdražší, co měla, svůj vlastní život. Pro nás. Marie nejspíš netušila, že ho takto i prorocky pomazala k pohřbu. A zároveň tím symbolicky ukázala, že on je ten pomazaný. On je ten pomazaný. K němu toto patřilo. To se slušelo takto uctít. To je význam slova Kristus. Sourozenci Lazar, Marie a Marta z Betánie byli Ježíšovi velmi blízcí přátelé, kteří si mohli více než ostatní užívat jeho přátelství a čistotu jeho charakteru. A navíc na vlastní kůži zažili do té doby vše přesahující projev jeho lásky a moci vzkříšení Lazara. To, co s ním zažili, a to, jak osobní to bylo, byl to jejich bratr, že jo, Marie Marty, vzkřísil ho. To, co předtím s ním zažil jako přátel, on k ním chodil. Znamená, tam skutečně v té rodině jako se boží láska tam se nějak rozšířila. Tam šla do hloubky. Marie tím vším, co zažila s Ježíšem, byla proměněna k takové vděčnosti a lásce, která neměla obdoby. Tímto aktem pomazání nohou Ježíše začaly podle apoštola Jana velikonoční události. Kéž bychom i my takto nějak začali své Velikonoce, tento velikonoční týden. Jeho láska k nám přesahuje všechno poznání. Veškerou naši logiku a rozum. A dokonce vše, co si dokážeme vysnít a představit. S Ježíšem můžeme být jako jednotlivci, tak i společně jako církev v blízkém, intimním vztahu. Jako bychom byli až zamilovaní snoubenci, kteří se připravují na svatbu, tedy na vyvrcholení lidských dějin, svatbu Beránkovu, příchod Kristu. Nebeskou oslavu dokonalého spojení lásky, nevěsty Krista a ženicha církve. Oslavu jednoty církve s Ježíšem a s nebeským Otcem. Tehdy se dokonale naplní Ježíšova modlitba k Otci z Janu 17. kapitoly, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty Otče ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě s námi. To dodávám já. Tento intimní blízký vztah Boha a jeho lidu, Krista a církve, vnímali už i mnozí starozákonní proroci, takhle o něm mluvili. A takto to vnímal třeba i apoštol Pavel, kdy v Efeským, to nemám tady, kdy v Efeským říká, muži, milujte své ženy. A jak? Jako si Kristus zamiloval církev. A sám se za ní obětoval, aby ji posvětil křtem vody a slovem. A tak si on sám připravil církev slavnou, bez posprny a vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Takže vidíme, že a ještě na dalších místech Pavel používá toto podobenství skutečně intimního vztahu muže a ženy mezi naším vztahem Krista a církve, Krista a jednotlivců a vlastně ta Marie z Betánie toho byla nádherným obrazem, který vlastně svítí do celého světa přes generace. Tak to má vypadat náš vztah s Kristem. Tak to má vypadat. A z Ježíšovy strany už takové je. Z naší strany do toho vrůstáme. O této jako intimitě, o které mluvili starozákonní proroci, o které mluvil apoštol Jan, kterou vyjádřila Marie, o které mluví apoštol Pavel, když mluví o muži a ženě, mluví taky Píseň písní, která je, to je vlastně biblická kniha, která je o romantickém vztahu muže a ženy. A my víme, že díky tomu, co říkali tito apoštolové a proroci, můžeme vztáhnout tento vztah ženy a muže i na vztah nevěsty a ženicha, církve a Krista. Vždyť mimo Boží Trojici samotnou není větší lásky, než mezi Bohem a člověkem. Bylo by to na dlouho číst celou Píseň písní, ale řekl jsem si, že aspoň udělám takový souhrn takových těch vyznání, který vlastně se týkají našeho vztahu s Bohem. Ten muž, Kristus, ta žena v tom, to jsme my každý osobně, případně společenství. Jako lilie, muž říká, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Ona říká, jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Gazele se podobá můj milý, nebo Kolouškovi. Můj milý se ozval a řekl mi, vstaň přítelkyně, krásko má a pojď, holubičko moje, v rozsedlené skály, v ukrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas, jak půvabnou máš tvář, jak jsi krásná přítelkyně moje, jak jsi krásná. Oči tvé jsou jako holubice pod závojem, jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Celá jsi krásná, přítelkyně moje. Poskvrny na tobě není. Před chvíli jsme četli, že Pavel říká, že Kristus si připravil církev bez poskvrny. Co ho k tomuto verši asi inspirovalo? Pavle, určitě četl Píseň písní. Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. Učarovala jsi mi, sestro má, nevěsto. Učarovala jsi mi jediným pohledem tvých očí, jediným článkem svého náhrdelníku. Oč krásnější je tvé laskání, sestro má, nevěsto. Jo. Je to pořád Ježíš, který mluví k nám osobně, my k němu. Oč je lepší je tvé laskání než víno, vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Zapřísahám vás, jeruzalemské dcery, jestliže najdete mého milého, co mu sdělíte, že jsem nemocná láskou. Jeho oči jsou jako holuby nad potůčky vod, v mléce se koupou, podobné vsazeným drahokamům. Byť tu bylo 60 králové na 80 ženin a dívek bez počtu, ona jediná. Ty a já, dodávám, ona jediná je holubice moje. Moje bezúhonná. Jedinečná ze své matky. Přečistá. Z té, jež jí porodila. Tak jak Píseň písní, tak i Marie z Betánie vyjadřuje tu lásku. To, že Ježíš je to nejdražší, co Marie má. To jasně, ona mu obětovala něco, co měla pro svého ženicha. A to se pro nás může stát i symbolem církve, která miluje svého pána. Takže tím to celé začalo. Tím to celé začalo. Takovouto intimitou začaly tyto velikonoční svátky. Nezačalo to tou huronskou oslavou vnější. Začalo to tou vnitřní proměnou. Začalo to tím zdůrazněním jeho lásky k nám, naší lásky k němu, naší obětavosti, jeho obětavosti. A potom vyšel a nechal se pomazat Ježíš. A takto pomazaný král teprve vstoupil do Jeruzaléma, takto milovaný, takhle oceněný svým nejbližším okolím. Takže vstupuje jako král do Jeruzaléma Ježíš a poslední týden jeho pozemského života tak začíná. Na vstupu Ježíše do Jeruzaléma vidíme nejenom jeho královskou pokoru a slávu, ale vidíme tam i to, a mělo to být zdůrazněno, určitě to mělo být zdůrazněno, že Bůh má veškeré události lidských životů do nejmenších detailů ve svých rukou. O vjezdu izraelského krále do Jeruzaléma na oslátku, jak jsme si četli, už prorokuje Zachariáš, pardon, takže ne 800 let, ale 500 let před Ježíšem. Jo, takže je to detail a přesto díky tomu detailu prostě vidíme, že Bůh už tuto událost věděl do posledních maličkostí. Bůh mnohdy skrze proroky ohlašoval zásadní události stovky nebo i tisíce let dopředu. A to často do nejmenších detailů. Aby vyniklo, že vše, co je, bylo a bude, svrchovaně řídí. A zná, protože on je tím, který je v současnosti, ten, který byl v minulosti, ten, který přichází, tedy vládne i všemi budoucími věcmi. Například prorok Micheáš prorokuje 700 let před narozením Ježíše, že se Mesiáš narodí v malém městečku Betlém, 700 let předtím. A Bůh to nějak udělal, aby i když byl Ježíš úplně odjinak, teda Ježíš Marie, tak se opravdu narodil v městečku Betlém. Později při ukřižování vidíme drobný detail, kdy římští vojáci, kteří ho ukřižovali, losovali o Ježíšův oděv. Pamatujete si ten detail, jak byl nějaký vzácný oděv, nechtěli ho roztrhat, tak oni losovali. A dokonce i tento drobný detail, kus látky. Ale i to si Bůh pohlídal. I tento drobný detail byl prorokován 1000 let předtím, v Žalmu 22:19, že budou losovat tvého oděv, losovali o můj oděv. Bůh nám tak ukazuje, že má vše pevně ve svých rukou. Ať už člověk jedná zodpovědně, či spontánně, více či méně promyšleně, dobře či špatně. Bůh si své záměry a věčné úratky řídí i do naprostých detailů a Satan s tím nic nenadělá. I když ta proroctví zná, to vidíme právě nejlíp na hlavní velikonoční události, ukřižování Ježíše Krista. Kde si Bůh k naplnění věčného úratku, že Ježíš musel zemřít za hřích lidí, použil hříšné jednání Heroda, Pontia Piláta, Jidáše, pohanů i židů k tomu, aby zabili Ježíše, a tím vykonali Boží úradek, který předem určil. Můžeme si verš, Davide, Skutky 4, 27 a 28? V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal, aby učinili to, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, že se má stát. Ti všichni jednali morálně špatně. A přesto to bylo předem určeno podle Božího věčného úradku. Ke zlému je nikdo nenutil. Jednali zdánlivě svobodně. Ale kolik událostí a rozhodnutí v řetězu mnoha pokolení lidí muselo spolupůsobit, aby se v tento okamžik spolu na jednom místě sešli právě tihle lidé a vládci, kteří se rozhodnou zrovna takhle. Z toho můžeme chápat, že i naši zdánlivě svobodnou vůli má ve své moci Bůh. Znamená to, že můžeme dělat cokoliv špatného a Bůh skrze nás stejně bude konat svoji vůli? Ne, 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 tohle by bylo dětinské myšlení. Vždyť si máme modlit, staň se tvá vůle. A máme o její naplnění usilovat. Není to samozřejmostí. Ale platí obojí. Naše zodpovědnost věřit v celé písmo a v Ježíše, činit pokání, když řešíme, chválit Boha a jednat tak, jak nám přikázal, to je naše zodpovědnost. Ale současně platí i Boží svrchovanost. Tedy, že vše dobré i zlé nějakým, nám neznámým způsobem řídí ke své slávě a naplnění svých záměrů. Dělá to Bůh, jak vidíme i na ukřižování Krista. Nemůže být větší události, na které je toto vidět. Ale vidíme to i na těch proroctvích, všech, které se naplnili stovky let později. Takže dnes na začátek velikonočního týdne jsem nám chtěl připomenout hlubokou lásku Marie z Betánie k Ježíšovi, která pro nás může být vzorem, možná nedostižným vzorem. Četli jsme také o Ježíšově pokoře, který přesto, že byl hoden královských poct, přijel do Jeruzaléma jako král Izraele na oslátku. A nakonec jsem zmínil Boží prozřetelnost a svrchovanost nade vším, co se na zemi děje, kterou má nám Bůh v písmu jednoznačně ukazovat. Tento týden, velikonoční týden, je jako stvořený pro hlubší přemýšlení nad všemi těmito skutečnostmi. Proto jsem četl tolik o Boží lásce, o našem vztahu k němu. Na to, jak nás miluje Bůh, jaká může být jeho naše láska k němu. Možná během tohoto týdne zažijeme nějaké aha momenty. Víte, aha moment, když vám něco dojde, něco, co vás osloví, něco, kdy vám dojde znova čerstvě, nějaká věc, kterou jste znali, ale teď vám to osobně doklapne. Chvíle uvědomění si i třeba vlastní hříšnosti. A nebo naopak. Radosti z nového Božího života, který jsme zadarmo dostali. Radosti z vědomí, že jsem i já díky Pánu Ježíši už nyní svatý a milovaný. Čistý. Že i já, který se na to necítím, díky Duchu Svatému už nemusím žít já, ale žije ve mně Kristus, že Ježíš žije ve mně. Možná hlouběji prožijeme jistotu odpuštění hříchu, možná větší hloubku nebo jistotu Otcovy lásky k nám. Možná i naše láska k Bohu nějak povyroste, přijdou záblesky v myšlenek, že já tě mám asi opravdu rád. Nebo naopak si připomenem, hele, připadá mi, že nedokážu ocenit, Otče, tvoji dobrotu a tvoji dokonalost. Jako, jistě to nedokážeme do té míry, jakou to budeme prožívat v nebi, ale dojde nám třeba, že bychom mohli trošku osobněji vzít ty věci týkající se Božího působení v nás, Boží oběť, Kristovy oběti, Boží lásky a všeho toho, co jsme si říkali. Možná zjistíme, že náš vztah s Ježíšem není zrovna moc vroucí. Ať už tento velikonoční týden objevíme cokoliv vzácného, pojďme ho trošku využít, pojďme hledat možná Boží království trošku víc než jiné týdny v roce. A i ten živý vztah s Ježíšem. I se modlit za to, jak nás samotné Bůh vidí. Nic nás nemůže více naplnit, než on sám, když se mu opravdu odevzdáme modlitbě, chvále, čtení písma. Mluvím o tom pěstování vztahu s ním přímo. I to čtení písma. Pavel píše, že i to písmo samo má nás moc zbudovat. A Bůh skrze to skutečně působí. A věřím, že skrze toto vše, tento týden, který křesťané tradičně prožívají trošku významněji než všechny ostatní týdny v roce, nám dá, nás Bůh zbuduje a dá nám víc prožít, že i my máme dědictví mezi všemi posvěcenými, že i my jsme jeho rodina. Tak kéž máme otevřený oči a uši duchovní a využijeme tento čas hledání Božího království. Tento týden je k tomu opravdu jako stvořený.